Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1837. godine po odobrenju kneza Miloša Obrenovića počela je izgradnja Saborne crkve u Beogradu. Gradili su je majstori iz Pančeva po projektu arhitekte Fridriha Adama Kverfelda.
Po želji Kneževoj, nadzor nad građenjem vodili su mitropolit beogradski Petar Jovanović i Toma Vučić Perišić. Na dan 15. jula iste godine osvećeni su crkveni temelji, a radovi nastavljeni da bi već 1841. bio postavljen krov i otpočela unutrašnja dekoracija i oslikavanje. Ikone, kao i drvorezačke i zlatarske radove, izveo je Dimitrije Avramović, živopisac, a nacrt za ikonostas dao je Dimitrije Petrović, vajar i livac. Crkva je završena 8. novembra 1845. godine na dan Svetog Arhangela, koji je i dan crkvene slave.
U Sabornoj crkvi sahranjeni su knezovi Miloš i Mihajlo Obrenović i mitropoliti Mihajlo i Inokentije, a ispred crkve Dositej Obradović i Vuk Stefanović Karadžić.
Danas se obeležava Dan biblioteke Matice Srpske u znak sećanja na 28. april 1864. godine, kada je Matica iz Pešte preseljena u Novi Sad. Biblioteka je osnovana 1826. godine. Fond su činile poklonjene knjige iz ličnih biblioteka Platona Atanackovića, Atanasija Stojkovića i Save Tekelije.
Matica je osnovana s plemenitom i praktičnom namenom da tom kulturnom čedu osnovano među prvima u slovenstvu obezbedi materijalnu potporu i da mu bude izdavač i protektor.
Letopis Matice Srpske nastao je 1824. godine na predlog Pavela Jozefa Šafarika, tadašnjeg direktora Novosadske gimnazije, koji je, kao što se pretpostavlja, nagovorio Georgija Magaraševića da se upusti u tu avanturu.
U Evropi pa ni u svetu nije zabeležena tako duga istorija neprekidnog izlaženja jednog časopisa značajnog za duhovnost jednog naroda.
28. aprila 1918. godine u zatvoru u Češkoj preminuo je Gavrilo Princip. Sa grupom revolucionara Princip je u Sarajevu 28. juna 1914. godine u atentatu ubio austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. To je Austrougarska iskoristila za rat protiv Srbije koji je prerastao u Prvi svetski rat. Slušamo Ibrahima Zildžu, nekadašnjeg turističkog vodiča u Sarajevu.
Jedan od bundžija bio je Hadži Lojo, koji je kasnije uhvaćen i bio je prvi zatvorenik u Terezinu, navodno u istoj ćeliji, odležao je 5 godina u kojoj je Princip poslije Tamnovo do 28. aprila 1918. Pa je zapisao na zidu ćelije, kaže, pa ako ima išta utješno u ovome svemu stradanju, jedino bi bilo to, pošto imam čast da izdržavam tamnicu u istoj ćeliji u kojoj je prvi borac protiv austrougarske okupacije sjedio 5 godina, valjda ću ja biti posljednji. I u istinu Gavrilo Princip je bio posljednji borac protiv austrougarske tiranije.
Na današnji dan 1936. godine preminuo je slikar Ignjat Job. Rođen je u Dubrovniku, gde je 1914. godine uhapšen zbog nacionalizma, jer je njegov stariji brat pristupio srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Živeo je u Zagrebu, Rimu, Beogradu. Javne kolekcije slika Ignjata Joba nalaze se u Narodnom i Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu i Narodnoj skupštini Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.